Zemra e qetë është jetë për trupin. Këto fjalë që i gjejmë te Proverbat 14 vargu 30 janë shkruar rreth 3000 vjet më parë. Ato pasqyrojnë mençurinë e Biblës që s'nje kohë. Nëse dëshiron të dish më shumë, shko te siti www.jw.org. Aty do të gjesh video, filma vizatimor, intervista dhe artikuj për shumë tema praktike, si për shembull lehtësimi nga stresi. Këtu renditen disa prej tyre. Për të martuarit, si të zgjidhni mosmarrveshjet? Si të ruash paqen me të afërmit? Si të mos mbash me ri? Për prindërit, si të komunikosh me fëmijën adoleshent? Kur vajza jote adoleshente është shumë e stresuar, si ta mësosh adoleshentin të ruhet nga rreziqet e internetit? Për adoleshentet, mund t'i bësh ball bullizmit pa grushta. Si të fle më shumë? Pse të pajtohem me motrën ose vëllan? Fundi artikullit.